af hvaða tægi voru þessu, voru svona kóngi og drottningu?
Já, og svona ýmsar huldufólksögur og svoleiðis ýmislegt. Það var svoleiðis hátta þarna, þar sem ég átti heima á Kljáströnd, að húsi stóð niður við malarkamp, sem var bara svona stutt fram að sjónum, en svo brött brekka upp á húsinu og efst í brekkunni voru dálitlir klettar. Og þar fannst okkur alltaf að huldufólki vera sem annarsálu var að segja okkur sögurnar af í þessum stóru og klettum þarna.
Heyrðirðu sögur um huldufólki í klettunum? Tengdi það annaða við þessa kletta?
Nei, ekki beint við þessa. Nei. En þar sem að hún var uppalinn fyrir sunnan.
Fyrir sunnan, já.
Já, þar var hún alveg örugg um að huldufólk hefði verið til.
Já. Festist í þér nokkuð að þessum sögumennar?
Nei, ekki get ég nú sagt það, ekki, svo ég get ég haft þar eftir.
Var það svona að fólk hefði orðið vart við huldufólki?
Já, já, það var það. Já. Og til dæmi svona birt í draumi og ýmislegt svoleiðis, sem að hún gamla konan tók mjög og var mjög trúið á.
Já, kannski færið mjólk.
Já, en svo eftir að ég kom hér út, þá fannst mér að fólk hér í Grímsey hafa næstin því að segja séð fólk sem bjó hér í svona hólum og klettum og hefðu orði vart við bæði sáða konur sem að var á gangi með börn hér og eins þóttist að sjá svona báta sem það kannaðist ekki við hér úr inni og svona ýmislegt þessu líkt.
Og fólk hefur þá ekki verið algjörlega vantrú á þetta?
Nei, það var innmitt alveg gagstætt, það var trúað á þetta.
Já, fannst þér meira huldufólkstrú hérna í Grímsey?
Mér fannst það meira, svona, yfirleitt.
Já, já.
Og það voru sérstaklega hérna tvær gamlar konur sem að voru mjög trúaðar á þetta, það væri alveg, sem ég átti tal við, sem voru alveg öruggar að það væri til huldufólk hér í Grímsey. Og það hefur náttúrulega hafið að verið til og þessi sterka trú þá náttúrulega áhuldu fólk að það væri til, þá hefur það alveg eins verið hér eins og til dæmis upp í landinu.
Já.